Велики четвъртък. Първо почваме с министър Ангелов за вчерашните решения в парламента.
Уважаеми господин премиер, вчера беше взето решение за да стартираме преговори за доставка на руската ваксина. Това е изключително притеснително и най-вече противозаконно решение, защото не може да бъде стартирано. Първо имаме противоречие с закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тази ваксина е медикамент, който... Тази ваксина е препарат, всъщност, който не е медикамент и се използва за профилактика и противоречи на приложеното поле на закона за лекарствените препарати в хуманната медицина. И второ, за да бъде доставена в страната, както искат представителите на Българската социалистическа партия, трябва тя да премине през централизирана процедура на европейско ниво, защото има и регламент от 2004 година. За мен това е абсолютно невъзможно и най-вече поставя в опасност живота и здравето на българските граждани, защото не е завършила оценката на нейната безопасност и ефикасност на европейско ниво. Така че за мен това решение не може да бъде изпълнено, защото е противозаконно и противоречи на българското право и на общностното право на Европейския съюз.
Колко ваксини слагате на ден?
Вчера имаме нов рекорд. Минахме 23 000 вакцинирани граждани. Продължаваме със същия темп. В понеделник пристига още по-голяма пратка ваксини, така че...
Колко?
А в понеделник пристигат над 200 000 ваксини от Pfizer. До края на месец юни ще можем, ако продължаваме с това темпо и увеличим още повече темпа на вакцинацията с зелените коридори, които пуснахме, може да стигнем и до колективен имунитет. Всичко за въпрос на организация.
Правете. Правете и спазвайте закон. Ние сме изключително лоялно на Европейската комисия правителство. Нищо против нямаме нито руската, нито китайската, нито която и да било. Даже там, освен Спутник, има и други ваксини. Когато Европейската агенция по лекарства я одобри, тогава ще поръчам. До тогава ние спазваме и българския, и европейските норми, правила и закони. Така че беззаконие, нека те да си вършат. Ние няма да го правим. Поздрави момчетата от щаба. Хубаво е, че всеки от тях си е на поста. Работите много добре. Рекорд 23 000 ваксини. 200 000 Pfizer още в понеделник. Така че в пълния си обем грижата за българските граждани сме я изпълнили. И може би, когато гледат мигрантите в съседните държави, може би, когато гледат локдауна в съседните държави, че не може да се ходи от град на град, че се излиза само с SMS, а пък в Турция до 21-ви нямаш право, излизаш от къщи. Един ден, аз съм убеден, българите от дистанцията на времето ще оценят как сме се справили с миграционната криза, как сме се справили с пандемията. Работете. Всичко, което правим, е в името на хората. За физическото, психическото, за всяко здраве. Така че поздрави ги и действайте. Не правете нищо, което след това ще се срамуват. Те могат да си направят правителство днес. Аз накрая ще обобща, за да не ви бавя с Катя, че имате важни срещи. Могат да си направят за 5 дена правителство. И тогава да дадат оставка. Ще си извъртиме за 3 дни като процедура за служебно правителство. И тогава те могат да си приемат, ако искат, не Спутник, ако искат от Луната ваксини да докарат. Да идат как се докарат. Защото новите договори за до година и по-до година, е това трябва да се вземе като решение в парламента за над половин милиард лева. Си реч, 3-годишната бюджетна програма, това трябва да се заложи. Има много неща за решаване, които те могат да решат, а не да искат да им подпишеме празен чек, без да знаем какво ще правят с тези пари. Правят си правителство, назначават си финансов министър, вкарва актуализация в бюджета, за 3 дни приключва всичко. Те показаха, че могат най-важните решения да ги взимат за 3 дни. Даже по време на октомврийската революция декретите на Ленин па не са минавали за 3 дни. Както могат да съберат огромно мнозинство, да махнат компи, да махнат специализирани съдилища, с прокуратури специализирани, както могат да услужат на мафията да им спрат запорираните пари да си ги източат в чужбина, така могат си направят едно правителство за 3 дни. И това правителство да реши всички въпроси, които ги интересуват. До кога ще продължават да ни държат? Нарочно се мотаят. Благодаря. Катя.
Господин премиер, във връзка с разследването и разкритията на нашите специални служби и българската прокуратура, днес в Министерство на външните работи е извикан на разговор посланика на Руската федерация. Знаете, че нашия стремеж е да развиваме равнопоставени и нормални отношения с тях, но винаги, когато се засяга националната сигурност на Република България и се извършват действия в нарушение на международните ангажименти на двете страни, ние реагираме, така че ще имаме сериозен и надявам се честен разговор днес с нея. Няма как правителството да не реагира в тази ситуация.
Разбира се, че реагирате. За радост, Руската федерация има много сериозен посланник в момента в България. Много честен, много откровен разговор ще проведеш. Както и за Спутник. Пак казвам, в момента, в който Европейската агенция по лекарство каже да, на него ден ние подписваме договор и казваме заповядайте. Ние просто спазваме правилата. Не е защото е руска, а защото спазваме правилата. Искам много добре да ви обясниш. Второ, техните туристи са добре дошли. Нашия стокообмен с тях расте. Всичко това е прекрасно. Дали сме възможност по нашите газови тръби да си прекарват срещу транзитни такси газ. Аз съм им казал ясно. Няма да шпионствате в България. Няма да правите такива неща. И там сме безкомпромисни. Така че много преди чехите, много преди други, ние сме работили и за радост партньорските служби знаят от кога работиме по тези теми. Те са отчера, не са след чешките събития. Те са много отпреди това. Но действително имаше неща, които особено за палежа в склада беше извършен толкова професионално, че чак сега, когато подредиха целия пъзъл, стана ясно, че и той не е случайен. А са изчезнали и изгорели веществените доказателства от предишните взрива. Така че, вчера и прокурорите много ясно казаха, че докато тече следствието, по-малко да се говори, но безкомпромисно. Аз съм убеден, че ти ще можеш много ясно да разграничиш дружбата, православието, църквата, всичко това, те са наши приятели. Няма да шпионства тук. Толкова. Отивайте вие, поздрави на щаба специално, на Мутафа, на Балтов, на другите. Благодарим, че така активно вакцинират, работят личните лекари на всички. Доктор Бръзолов, нали идват всички това? На Кунчев, на Кантарджиев, кажи му, че ми липсва, но утре ми свалят конците и като почне раздвижването, ще дойда да ви видя. Така че и това чудо, дето се вика, утре ще мине.
Благодаря, по-благодаря.
Така, все пак ние да продължим, както всеки ден, да показваме, че на никой не се сърдиме. Точно обратното. Много искахме, както с плана за възстановяване, да помагаме на тези, които имат възможност да направят правителство. Така че, Деница, по мерките как върват нещата?
Господин премиер, това, което мога да ви информирам е, че към днешна дата сме се върнали на нивата на безработица от преди кризата. Преди да започнем кризата имахме 201 000 безработни, в момента също имаме 201 000 безработни.
Колко процента прави това?
Това е около 6,7% в момента. Пак продължаваме да бъдем едно от най-низките нива в Европа. Около 300 000 души в рамките на тази една година са се сменили работата и са започнали работа. Тоест имало е безработица, но междувременно хората са си намирали друга работа. 300 000 работни места, както знаете, сме запазили. Платили сме до момента 1 милиард
148 милиона лева по мярката 60 на 40. Около 168 милиона лева сме платили за секторите хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и туризъм. Това е 80 на 20. 30 000 работни места там сме запазили. 62 милиона и половина са парите, които са платени за запазване на работата на 51 600 работници. По мярката запазиме, това е 75 на 0 за затворените бизнеси. И по наемане на безработни още около 22 милиона за 20 000 души, които са наети през мерки за субсидирана заетост. За семействата, които чието деца учиха онлайн, 61 милиона сме платили до момента за 50 000 семейства. За 7 000 семейства сме осигурили детегледачи през мярката за родители в заетост. И следващата седмица, заедно с министър Ананиев, ще внесем постановление, с което ще осигурим и касовото изпълнение на всички тези
проекти. Да, кога ще има министерски съвет? Да си направят правителство, да си взимат тези мерки, просто да вече...
До месец,
вие се гласите пак да имаме министерски съвет. Аз се нагласа да сдаваме.
Ние мислим само за това как да не оставяме хората така, че да нямат мерки и програми. Очевидно, че нали, има други интереси в момента. Но с министър Ананиев ще осигурим така, че всички хора да се чувстват спокойни до юни месец. Независимо от това, кой управлява. Има един проблем, за който искам да ви информирам, във връзка с мораториума, който беше приет. В момента се създават трудности по нашите програми за наемане на безработни. Имаме програма Старт в кариерата, която е за млади хора с висше образование, които трябва да бъдат наемани на работа в областните и общинските администрации. Всички в момента се въздържат да ги наемат и също поради мораториума не могат да се наемат и безработни по различните действащи проекти на оперативна програма развитие на човешките ресурси, така че в момента мораториума може да е имал цели да ни пречи на нас, но на практика пречи на млади хора и на безработни да започват работа.
Те не се интересуват на кого пречат. Те са за реванш, те са и то за какъв реванш. Просто не ми е толкова добронамерено. Им казахме, да, ако ви имате нужда от нещо да помогнем, ако не, заповядайте, управлявайте. Както и да е, при вас как е? И честит рожден ден на Патя.
Благодаря ви. И в тези така дни Министерството на икономиката доказваме, че по изпълнението на антикризисните мерки работим много ускорено и мога да дам пример, че само за седмиците след 4 април интервенцията в икономиката е на стойност 160 милиона лева. Засилен интерес има към процедурите, които са от Българска банка за развитие. За тези няколко седмици над 5000 физически лица, включително и самоосигуряващи се, са получили безлихвени кредити в размер на над 61 милиона лева. Освен това, фирмите, които сме интервенирали към тях, има още така голяма сума. 35 милиона лева са разплатени през Национална агенция за приходите и към средни предприятия 28 милиона лева. Това само за няколко седмици прави 160 милиона интервенция към бизнеса. На финална фаза е стартирането на третата фаза по процедурата през Национална агенция за приходите. Колегите са абсолютно готови. Общата интервенция от страна на Министерство на икономиката към бизнеса през оперативна програма иновации и конкурентоспособност и през банката е 900 милиона, което заедно с средствата през Министерство на труда и социалната политика вече можем да говорим за подкрепа пряко към бизнеса от над 2 милиарда лева. Тъй като Деница спомена за проблеми с мораториума, забелязваме и ние сериозни проблеми с изпълнението на мораториума и то по линия на инвестициите. Национална компания индустриални зони, която предлага терени в нейните индустриални зони на инвеститорите, в момента не може да осъществява своята политика и своята дейност. Говоряки за инвестициите, искам да кажа, че дори по време на криза ние създадохме един много добър тренд и България постигна 10-годишен рекорд по отношение на потока на преки чуждестранни инвестиции, които в края на годината бяха 4,2 милиарда лева. А насърчените по линия на Министерство на икономиката през Агенцията за инвестиции и проекти по време на кризата са 1,8 милиарда лева. Знаете, 1 милиард лева през миналата година и 800 милиона лева от началото на тази година. Но в момента този мораториум пречи на привличането на инвестиции през Националната компания индустриални зони.
Добре, Анани.
Уважаеми господин премьер, уважаеми колеги, аз ще направя едно обобщение на COVID мерките от началото на пандемията до приключването на извънредната епидемична обстановка, мерки, които се финансират от държавния бюджет. Тук няма да спомена, защото вече министър на икономиката сподели за мерките, които се финансират извън държавния бюджет, има предвид Българска банка за развитие и фонда на фондовете. От началото на пандемията, която започна от началото на миналата година от COVID-19, до края на извънредната епидемична обстановка, която беше продължена до месец май, което означава касово разход юни, ще бъдат изразходвани 6 милиарда и 100 милиона лева за предотвратяване разпространението на COVID-19, лечението на българските граждани, както и за покриване на социално-икономическите мерки на правителството. За миналата година от тези 6 милиарда и 100 милиона лева са изхарчени 4 милиарда и 100 милиона лева за справане с пандемията, което представлява 3,5% от брутния вътрешен продукт. Тези 3,5% отговарят на дефицита, който беше направен за миналата година на касова основа, което потвърждава още веднъж, че ако я нямаше пандемията, ние щяхме да бъдем единствената страна в Европейския съюз, която щеше да завърши с балансирано бюджетно салдо. За тази година, за всички тези мерки, които споменах преди малко, ще разходваме около 2 милиарда лева, което представлява 1,6% от брутния вътрешен продукт. Ще завърша само с това, ще кажа какви са средства и ресурсите, които са заделени по отделните направления. Мерките за подкрепа на домакинствата за целия период на пандемията са 2 милиарда и 200 милиона лева, от които 1 милиард и 200 милиона лева за миналата година и 1 милиард лева за тази година. Мерките за подкрепа на бизнеса са 2 милиарда и 300 милиона лева, от които 1 милиард и 900 милиона за миналата година и 400 милиона за тази година. И накрая мерките за органите на държавното управление, натоварени с дейности по овладяване на пандемията, 1 милиард и 600 милиона лева, от които 1 милиард за миналата година и 600 милиона лева за тази година.
Продължавайте. Колкото дни, толкова. Всяка една мярка да работи, защото тя директно отиде при хората. Това са 6 милиарда са отишли при хората. Много се радвам, че и безработицата падна на старите нива и ще слиза и още, защото сега се отваря летния туризъм, отварят се много работни места, които до сега не аниматори, преводачи, екскурзоводи, така че дай Боже това да е за добро. Иначе, какво да ви кажа? При положение, че аз съм добро намерен човек. Няма нещо, което повече ме интересува от добруването на хората, от България да е силна и предвидима държава. Най-важните неща, които хората очакваха да се случат, е мажоритарни избори и да отпадне партийната субсидия. Не знам при какъв диалог зад кулисен това беше свалено от дневния ред днес. Още по-страшно. Нашите приятели от Да, България проведоха цялата си предизборна кампания на плажа на Росенец. Кой и коя сила извади тази точка от дневния ред? Само задавам въпроси, на които аз лично нямам отговор. Вчера депутата Трифонов, цялото му уважение към него, обвини ГЕРБ с съглашателство с тези, в които той съглашателство вече един месец. Напомням му, че в парламентарната практика кворума е задължение на управляващите. И само напомням, че преди месеци БСП непрекъснато и ДПС излизаха от залата. И аз тогава бях принуден да отида при Марешки, да го моля да влиза, за да можем да правим кворум. Да, компромиси, страхотни компромиси са политиката. Но с днешните абсолютно огромни мнозинства да закриеш комп с делата вътре, с запорираните за стотици милиони левове сметки, които в момента, в който паднат, ще бъдат изтеглени в чужбина. И може би с тях ще се плащат следващите избори. И парламентарни, Но аз, доколкото разбирам вече, те парламентарните не ги интересуват. Всичко е в помощ на Радев за президентските избори. Защото там има и опитни хора. Те сега се наричат нови, но Татяна Дончева беше депутат преди аз изобщо да мисля за политика. Още марширувах по плаца, дето се вика в МВР. Както и Мария Капон, както и Майя Манолова и всичките тези, и Корнелия. Няма лошо. Жените винаги са млади, така че го приемам за даденост. Те са опитни хора. И много пъти в избирателните кодекси, когато са приемани, то месеци преди избори, ние сме обвинявали дори година да са преди изборите, че се правят. Те сега го правят за 3 дена. Въвеждат неща, които в условията на пандемия дори не знаят кой ще занесе машината в болничните стаи. Ние създадохме прекрасна организация и болните хора да гласуват. Какво ще стане, ако както в Търново, чисто технически, да не говоря зловредно, се повредят машини? Се касират изборите. Значи някой цели да няма правителство. Приемаме, а да не говориме по пощата, вие видяхте в една подредена демокрация. В Щатите гласуването по пощата не беше признато от нито един в първия момент от кандидат президентите, броиха го месеци наред, намираха ги по пощенските кутии. Помните го. А в България, представете си, какво доверие ще има тогава? Още повече, когато властта се даде на един човек, и той е кандидат и за президент. На каква честност, на каква прозрачност може да се разчита? И електронното гласуване ще направят хакерите много богати хора. Не случайно всички държави се отказаха от това, защото в днешния свят няма защита. Киберсигурността е толкова важна. И ето, забележете, в Съединените щати направиха агенция за борба в намеса на изборите в Съединените щати. А ние изведнъж вкарваме в приагнетата вълците. Защото всичките тези промени на парче, на коляно, за дни, и то на структури, които са по препоръка на Европейската комисия, специализиран съд, специализирана прокуратура, за да се движат по-бързо делата, компи, за да се отнеме имуществото от незаконно забогатели, те ги ликвидират. За 3 дена, за 1 ден. Представете си нещо с месеци, с години мислено, препоръки. Добре, приеме, че те са всезнаещи. Ами да накараш съдиите да идват да ти се отчитат в парламента. Какъв компромис трябва да си направил? Може би да извадиш Росенец. Или може би само да се атакува Борисов. Добре, атакувайте го. Ето, приемаме, че на следващите избори ГЕРБ не е първа. Въобще не се явяваме на избори, деца вика. Казвам го на шега, нали, за да не ми напишат някоя такава заглавия в някоя медия. Но приемаме, че ние сме втори, трети. Колега Трифонов, партията на статуквото, както казваш, пак са в парламента. И БСП, и ДПС. И пак без тях няма да можеш. Въобще не се слагам аз, за да не кажа, че се предлагам на някой. Тогава пак ще излезем и ще кажеме, не, пак избори правиме. Ама, през това време държавата ще лети по надолнище. Защото ние, колкото и да ни е криво заради абсолютно несправедливите обиди, 4 години доходите растяха. Еврозона, Банков съюз, кредитни агенции, най-ниска безработица, най-нисък външен дълг. Да не кажа, че се хвалиме. Но най-важното, справихме се най-добре с пандемията, с вакцинацията и с миграционната криза. Вместо да кажат, добре, можеше много по-добре. Ние сега ще ви покажем как се прави много по-добре. Слагат плана за възстановяване и казват, ето, нашия план. Ето, нашето правителство, което програмата на БСП, на всичките, на Вля България, изпълняват, бюджета си приемат. Като не могат да намерят по-голямо за по-дълго време мнозинство. И аз се връщам назад, защото сега разни политолози почват да ме коментират. Аз символично казах, ако ви трябва да покажат добронамереност, те имат 165, не им е нужен ни един от ГЕРБ. Могат, както доказаха, за Росенец, компи, да намират огромни мнозинства. Така че могат без нас. Но аз съм загрижен за държавата и задавам само въпроса през тези месеци. Кои партии след това ще намерят компромиса да направят правителство? Накъде водят държавата с този инат? Или аз да съм едноличен господар, или не участвам. Няма такава политика в Европа. Мине би на канцлера Меркел и беше лесно да правят с социал-демократите. Ми на колегата Рюта мисля, че са 10 партии или са в Холандия. Ми в Австрия как? Всякъде са коалиционни правителства с компромис. Но пожелавам им успех. Дано вложат и малко разум така, както и ние. И да спрат да спекулират, особено Раде, че някой трябва да му актуализира бюджета и да му даде празния чек с пари да отиде пак да купи грипени. Аз друго не чух за един месец от него. Да си излъчат за 5 дена правителство, да си направят каквото искат, но не могат да ме накарат да се подпиша под дори престъпно в някои отношения искане, както за ваксините. Не мога.
Господин премиер, аз не знам какво е новото, но вие чухте вчера, че поисках оставката на шефа на Българска народна банка.
Кой го поиска?
Еми опозицията. Няма такъв народ. Има такъв народ. Това е едното. И второто, искам да ви информирам вас и всички български граждани, че едни нови избори ще струват на държавата между 70 и 80 милиона лева, в зависимост от последните изменения, които ще бъдат приети с изборния кодекс. Това трябва да се знае много добре.
Депутата Трифонов каза, какво като отиваме на нови избори? 80 милиона лева държавна пара. 100 и колко 50 похарчихме сега, плюс още 80, 200 идва 30 милиона.
Идват и
президентски. Ние тази година парите, понеже и са в изобилие, понеже икономиката работи, понеже приходните агенции има от какво да взимат данъци и акцизи, затова ние си позволиме да похарчиме стотици милиони, само да строиме кефа на някой. Или личното его, или докато намерят служебна победа. Значи ако това е цената да разбият държавата, нека да ми кажат, независимо от резултатите от изборите, ГЕРБ ги дърпаме настрани и правиме по този начин следващото правителство, да се успокоя, да мога да не се налага всеки ден да обясняваме защо и какви ще са пораженията. Пораженията ще са чудовищни. И не ги плаша, аз го казвам със страдание. Няколко пъти народа ни връща, след като милиарди изтекоха от КТБ, помните, не? Милиарди. Няколко пъти. Тръгваме. Първата година при наше връщане е само пълнене на дупките през този период. Това искам да кажа. Да. Криво ми е, но не, че не сме на власт. Точно обратното. Криво ми е, че имат всичките възможности, които дори ние нямахме. Отиваш, господин Трифонов, цялото уважение в парламента, една по една партиите без ГЕРБ, искам от вас да ми подпишете следното коалиционно споразумение. 1, 2, 3. Ако подпишат, добре. Ако не, тогава може да излезеш и я кажеш, не ще да правя правителство. Първо ги накарай да ти подпишат, да видим какво всъщност не искат да ти подпишат. Благодаря ви. Действайте. Утре е петък. Забранявам всякакво. Само може кафе и мъка. Нищо друго. На разпет и петък ние не работим. Всички дни в годината работим, на разпет и петък не.